Jou beste musiek.
Goeiedag, se Christen. Radio Tygerberg 104 FM.
Goeiedag, liewe luisteraars, baie welkom by die program Ek en my kind hier by Radio Tygerberg 104 FM. En ek natuurlik Neville Goliath en saam met Sura. Hallo Sura.
Hallo Neville. Goeiedag luisteraars. Dankie dat jy ingeskakel is op ons program. Ek is baie bly dat elkeen van u na ons luister. Ons is regtig bevoorreg en ons hoop dat die program vir u waardevol is. Dat dit aansluiting vind by u behoeftes ook aan inligting oor die onderwys, oor hoe dat u kind binne in hierdie onderwysstelsel genavigeer kan word, watter dienste daar beskikbaar is, maar ook watter rol u as ouer kan speel en u as gemeenskapslid kan speel om van onderwys 'n sukses te maak in Suid-Afrika.
Ons gaan vir die volgende week of twee nog praat oor inklusiewe onderwys. En ek weet, inklusiewe onderwys is maar 'n tamaletjie vir baie mense in die opsig dat voorsiening vir inklusiewe onderwys is nie altyd soos wat mense dit graag sou wil hê nie en sien nie. Daar is altyd navraag oor mense wat inklusief geondersteun moet word en die onderwysdepartement probeer sy beste om dit te kan doen en hierdie hele storie rondom inklusiewe onderwys is 'n beleid wat ons sedert die vroeë 2000 jare geïmplementeer het, nee, so ons is nou omtrent 20 jaar is ons in hierdie bestel van inklusiewe onderwys. En in verlede week het ons met u gepraat rondom wat is inklusiewe onderwys? Hoe word dit gedoen? Wat is leerhindernisse? Hoekom leer kinders verskillend? Sommige kinders leer verskillend met die gevolg as 'n kind verskillend leer, moet hy verskillend geonderrig word, net. En dit is waar inklusiewe praktyke dan so belangrik word. Dat ons moet seker maak dat elke skool 'n inklusiewe skool moet wees. Maar ons weet ook, is nie altyd so moontlik om elke skool inklusiewe skool te maak nie, want die behoeftes van leerders is verskillend. Daar is sekere behoeftes wat ons nie in 'n hoofsomskool kan hanteer nie. Dan moet dit gehanteer word in 'n voldiensskool of dit moet gehanteer word in 'n spesiale skool. In die sorg van 'n versorging of die ondersteuning gebeur dus op 'n kontinuum van onderrig of ondersteuning. En dit is hoe die onderwysstelsel gerad is. Ons wil vandag weer verder praat oor hierdie onderwerp. Ons wil graag kyk na die vlakke van ondersteuning. Hoe ondersteun die onderwysdepartement? Watter vlakke is daar en wat gebeur op elke vlak?
Ons het binne hierdie hele inklusiewe onderwys wat ons bedryf in Suid-Afrika. Het ons eintlik so 'n padkaart gaan uitwerk oor die beweging en die voorsiening van ondersteuning aan leerders sodat hulle gelyke geleenthede het, sodat daar kwaliteit onderrig vir elke leerder gegee kan word binne in elke klaskamer van ons skole. En daai skool kan nou wees 'n gewone hoofstroomskool of 'n voldiensskool of 'n spesiale skool, nee, maar die kwaliteit onderrig wat daar gegee moet word is geweldig belangrik. Nou die padkaart wat ons uitgestippel het is eintlik maar net 'n metode om 'n bietjie te organiseer en seker te maak dat ons by al die leerders wat hierdie spesiale onderwysbehoeftes en leerhindernisse het, dat ons by hulle kan uitkom. Nou, Neville, jy het nou gepraat oor die vlakke van ondersteuning en dan is daar ook binne in elkeen van hierdie vlakke verskillende rolspelers, nee, wat by mekaar moet kom en wat op daai vlak met mekaar moet saamwerk. Die rolspelers, dink ek, is in die eerste plek die onderwyser wat daar met die kind binne in die klaskamer werk. Die kind is 'n baie belangrike rolspeler, want dit is die kind wat dit ervaar, wat die ongelykheid ervaar of wat die hindernis ervaar. En dis die kind wat dan ook die ontvanger is van hierdie ondersteuning wat gebied moet word. En dit moet op so 'n manier gebied word dat dit vir die kind ook aanvaarbaar is. Dat die kind gemaklik kan voel met dit wat ons daar vir die kind wil bied. Dan is daar die ouer. wat 'n geweldige belangrike rolspeler is wanneer ons moet begin gesels oor 'n kind se behoeftes en die ondersteuning wat so 'n kind moet kry. En ons wil niks eintlik op die ou einde besluit as ons nie doen in samewerking met die ouer en die kind nie. En dan het ons binne in ons distrikskantore het ons 'n verskeidenheid van dienste. Daar is skoolmaatskaplike werkers, daar is opvoedkundige sielkundiges, daar is leerondersteuning, spesialiste waarvan daar ook tentakels binne in ons skole het. So, ons het nou verlede week gepraat oor voldiensskole, maar voldiensskole en 'n hele klomp van ons gewone hoofstroomskole het ook die dienste van 'n leer ondersteuning onderwyseres binne in daai of onderwyser binne in daai skool. Dan het ons hier en daar, en dis ek sê hier en daar, want ons het nog nie so baie daarvan nie, het ons arbeidsterapeute. Ons het ook spraakterapeute waarvan gebruik kan word. Dan het ons gesels oor ons bronsentrums of spesiale skole wat beter toegerus is met spesialiste. Daar gaan 'n mens definitief afhangende van die aard van die behoefte waarvoor hulle dan nou hulle ingestel het, gaan 'n mens arbeidsterapeute kry, jy gaan spraakterapeute kry, jy gaan fisioterapeute kry by party van hulle, jy gaan verpleegkundiges kry. En hierdie dienste is ook beskikbaar aan ons leerders as dit noodsaaklik sou raak binne in 'n hoofstroomskool. Nou die uitgestippelde pad vir hoe ons dan nou al hierdie rolspelers by mekaar bring en onder watter omstandighede het ons gesit binne in 'n proses wat sê maar daar moet verskillende stappe wees wat daar moet plaasvind. Daar moet eers 'n stap wees van vroeg identifiseer. En as ons vroeg geïdentifiseer het, dan kan ons oorgaan om te assesseer, sodat ons baie duidelik kan wees oor spesifiek wat is hierdie kind se behoefte. En nadat ons die assessering gedoen het, kan ons gaan kyk na maar watter ondersteuning en op hoe manier moet hierdie ondersteuning dan vir die kind gebied word, en ons moet deurentyd moet ons dan gaan moniteer en evalueer of die ondersteuning nog aan die behoefte van die kind voldoen. Dalk het ons daai aanvanklike behoefte wat ons geïdentifiseer het, het ons uitgeskakel, het ons dit opgelos, en is dit nie meer, staan dit nie meer in die weg van die kind nie, en kan ons nou ophou om daai plan van ondersteuning wat ons gebied het vir die kind te gee. Of miskien het ons gesien in ons proses van ondersteuning het dit amper nog ander aspekte na vore gebring wat ons aanvanklik nie gesien het nie en waarvoor ons nou ook moet voorsiening maak, en ons moet ons planne aanpas om by hierdie behoeftes te kan uitkom.
Onderwysers wat nou na jou luister, so raak weet nou presies waarvan jy praat. Hulle sê maar hy's mos nou SIAS, né? Nou SIAS klink baie Afrikaans, maar eintlik Engels. Dit staan vir Screening, Identification, Assessment and Support. Maar die klem lê op support, dit lê op ondersteuning. Ons wil nie net 'n kind toets om te sien wat sy tekortkominge is nie. Ons wil baie graag 'n kind toets om te sien wat is sy sterktes en wat is dit waarmee hy sukkel, maar hoe ondersteun ons so 'n kind? En dit is die essensie van inklusiewe onderwys, dat 'n kind moet kry wat hy nodig het, dat hy die ondersteuning binne die onderwysstelsel geniet wat vir hom kan in staat stel om sy potensiaal te kan bereik. Right? Nou hierdie CS dokument, nou onderwysers wat nou weet waarvan jy praat, so sal sê ja, maar ek was getrein in daai ding nie. En dan baie van ons onderwysers was wel opgelei in hierdie instrument. Nou CS is nie noodwendig net 'n beleid nie, maar dis eintlik 'n instrument, is 'n tool, soos wat hulle sal sê, om vir jou te kan help om hierdie ondersteuning te kan doen. Dit is eintlik die padkaart hoe hierdie ondersteuning sal moet plaasvind. En soos jy sê, da Sura, dit gaan begin by u as ouer. Dit gaan begin op die dag wanneer u inskryf dat die kind by die skool en sê juffrou, ek wil baie graag vir jou leer ken in my kind se lewe, sodat ek vir jou kan sê wat is dit wat jy moet weet omtrent my kind. Want dis my kind se kliniekaart, en daai kliniekaart raak so belangrik, want op die kliniekaart sal die kliniek sê, hierdie kind het miskien agterstande, hy het ontwikkelingsagterstande, of hy is miskien 'n bietjie voor die gemiddelde kind. So hierdie kliniekkaart is so belangrik. So jou onderwyser gaan altyd vir jou vra, waar is die kliniekkaart, mami? Want ons wil baie graag weet, wat is dit wat ons moet weet omtrent die gesondheid van hierdie kind? En as ons dit weet as 'n skool, dan weet ons natuurlik hoe om die kurrikulum aan te pas en in te bou, so die kind kan kry wat die kind moet verkry. En op daai vlak alreeds begin u verhouding as ouer met u kind. En u rol binne die onderwys van u onderriggewing van u kind raak al daar al baie noodsaaklik. Kliniekkaart gaan natuurlik in 'n belangrike dokument wat elke onderwyser, dit is natuurlik die profiel van die kind. Dit is die eerste dokument wat die skool voltooi om 'n idee te hê hoe verstaan ons hierdie kind. En die profiel van die kind gaan alles dit opteken wat ons moet weet omtrent hierdie kind. Die profiel volg jou kind vanaf graad 1 tot reg uit by graad 12. So hierdie profiel beweeg saam met jou kind. Sou 'n graad 9 onderwyser die profiel van jou kind optel, dan sal jy die hele geskiedenis van jou kind hê en weet waar jou kind gesukkel en waar hy reg gekom. Wat? En dan weet ons onmiddellik waar die sterktes van jou kind en hoe om die kind te hanteer waar hy homself tans bevind. So hierdie padkaart, hierdie SIAS instrument wat ons gebruik, raak dan so belangrik wat begin by die klaskamer daar waar die onderwyser is, wat die eerste vroeë identifisering doen om te sien hierdie kind sukkel 'n bietjie met lees. Ek moet nou 'n intervensie doen om die kind te kan help met hierdie probleem wat ek as onderwyser nou geïdentifiseer het, en die onderwyser teken dit op. Die onderwyser doen sekere intervensies. Die kind haal in, die kind bemeester die lees en dit word opgeteken. Right? En sou 'n kind sukkel daarmee en die onderwyser sukkel om die lees te kan hanteer, dan sê die onderwyser, ek wil baie graag my kollegas bybring. En hier is waar daar 'n skoolgebaseerde ondersteuningsgroep is, span is, nê? En hulle sê sit kop op mekaar en die ander wysers sê luister, hoekom probeer jy nie daai program met hierdie kind nie? En dan is dit word ook dan ook opgeteken. En u as ouer is deurgangs betrokke daar waar ons ondersteuning en intervensies vir kinders bied. En dit is waar die eerste vlak van ondersteuning van 'n kind gebou word.
En daarom as die onderwyser vir jou vra, kom asseblief skool toe, ek wil met jou gesels oor jou kind, dan is dit belangrik dat jy as ouer dit moet gaan bywoon. Moenie bang wees nie, moenie voel, maar hulle gaan nou sê ek is 'n swak ouer of dis my skuld dat dit met my kind nie goed gaan in die klasie. Dis eintlik daarom met u saam te praat en bietjie meer inligting te kry oor jou kind sodat hulle kan agterkom, maar hoekom is dit dat die kind nie so goed reageer op die kurrikulum nie? Wat is dan wat nou staan en 'n muur vorm tussen die kurrikulum en u kind, sodat die kind nie daarop reageer soos wat dit moet reageer nie? En daar het jy as ouer 'n belangrike rol te speel. As jou kind byvoorbeeld gereeld middeloorontsteking gehad het, kleintyd, nee, dan is die waarskynlikheid dalk daar dat jou kind 'n effense gehoor verlies het. Maar juffrou gaan dit nie weet nie, want as jy dit nie vertel het vir jou juffrou nie. En daarom ook dat onderwysers hierdie leerde profiele elke jaar opdateer, eintlik elke kwartaal skryf daarin wat daar met die kind gebeur. So nou kan juffrou ook sê, mami, as jy by die huis is, gedoen bietjie met die kind hierdie oefeninge of doen 'n bietjie ekstra met dit met die kind. En sy gaan vir jou help en vir jou wys hoe moet jy dit ekstra doen om aan te vul dit wat binne in die klaskamer gedoen word. As juffrou raad gaan soek by haar kollegas en ek het net gesê daar's 'n leerondersteuning onderwyseres by party van ons skole, dan is hierdie leerondersteuning onderwyseres ook deel van daai skoolgebaseerde ondersteuningsspan. En sy het nou weer 'n bietjie meer gespesialiseerde maniere waarop sy ondersteuning kan gee. Sê met byvoorbeeld lees en die aanleer van lees en klanke, as ek nou hier na die grondslagfase toe gaan kyk, nê. Studiemetodes en hoe die studiestyl van 'n kind kan hulle vir jou daarmee gaan help. Maar daai leerondersteuning onderwyseres saam met juffrou, saam met u werk nou om dit reg te stel of om daai leerhindernis wat geïdentifiseer is weg te vat. Maar nou kom 'n mens by die punt waar jy sê, "Jo, maar ons het nou al omtrent alles gedoen waaroor ons inligting ja. Waar in ons geskool is, maar ons kan mos nie almal kan mos nie van alles weet nie. Daar's mos mense wat bietjie meer gespesialiseer baie keer kennis en inligting het. En dis nou waar ons nou gaan kyk na ons distriks gebaseerde ondersteuningsspan. Dis nou die sielkundige en die maatskaplike werker en die leerondersteuningsspesialis wat by ons distrik is en hulle kan ook met hulle saambring. So kan die skoolgebaseerde span ook al reeds gaan kyk wie in my gemeenskap kan ek betrokke maak. Daar sit dalk in die gemeenskap iemand wat baie kundig is oor gehoor gestremdhede. En skool kan al klaar daai persoon betrokke maak, maar die distrikspan kan ook hierdie mense intrek en sê wie in ons gemeenskap is daai departement gesondheid, ons werk baie met hulle saam, ons gaan vir hulle vra kan hulle met ons hande vat om hierdie kind met die spesifieke behoeftes wat die kind het aan te spreek, te help aanspreek. So die skoolspan, hulle vra nou vir die distrikspan. En ons het 'n manier waarop ons gee, ons vra al daai goedjies wat jy aangeteken het, juffrou. Wat jy tot gedoen het, dit wat jy raak gesien het omtrent die kind, dit wat jy waargeneem het omtrent die kind. Stuur vir ons daai inligting. Dis soos om 'n puzzle te bou,
ja.
Nee, dis soos om 'n puzzle te bou om te sê, hier's die prentjie nou tot dusver, maar juffrou, weet jy, hier's twee stukkies wat ons nie weet hoe om dit in die hande te kry, so dat ons die vol prentjie van die kind kan kry nie. En nou vra kom die distrikspan in en hulle kan 'n bietjie meer gespesialiseerde assessering doen. Hulle het weer strategieë en metodes wat hulle aanwend wat binne hulle spesialis areas is waarmee hulle die kind assesseer en wat hulle 'n verdere uitbreiding kan maak van wat is die behoefte van hierdie kind en wat is die manier waarop ons moet aanspreek. En as hulle nou hulle assessering gedoen het en hulle sit daai twee blokkies wat ontbreek het van die puzzle, daar het ons die hele prentjie en nou kan ons begin kyk, nou maar wie vat nou met mekaar hande en u is nog steeds deel daarvan asseblief mamma en pappa oor om op 'n meer gespesialiseerde manier op 'n hoër vlak dan nou jou kind se behoefte aan te spreek, want jou kind se behoefte is 'n behoefte wat dalk 'n bietjie anderste is wat 'n meer gevorderde tipe van ondersteuning vra as een van die ander kinders binne in die klaskamer.
Die skool sal slegs u kind verwys na die distriksgebaseerde span met u toestemming. Hulle sal vir jou briefie stuur en sê ons wil baie graag jou kind verwys om die distriksgebaseerde span te sien. Kan jy asseblief hierdie brief teken? Of hulle laat jy dit al vroeg teken in die begin van die jaar en sê, sou ons in behoefte sien om die kind te verwys, gee jy vir ons daartoe toestemming. Dit wil sê, jy rol is uitgespel. Jy rol by die verwysing van die kind na enige ondersteuning is baie duidelik en baie belangrik. Die distriksgebaseerde span, elke kring, in 'n kring in 'n distrik is omtrent tussen 20 en 25 skole, nê. En so daar is een span wat dan verantwoordelik is vir omtrent 25 skole. En daarom is slegs die gevalle wat die skool regtig mee sukkel, wat hulle sal verwys na hierdie span. En hierdie span bestaan uit 'n sielkundige, daar's ook 'n skoolmaatskaplike werker en 'n leerondersteunings adviseur, dis 'n spesialis in leerondersteuning wat deel vorm van hierdie span, maar ook enige iemand anders binne die distrik wat hulle sou deel wil maak van hierdie van hierdie saak. So dit wil sê hierdie span sal dan die verwysing ontvang en dan sal al die dokumentasie deurgaan en dan 'n afspraak reël met die skool en met u as ouer om die saak eers te bespreek dat die distriksgebaseerde span kan verstaan wat is dit presies wat die kind nodig het. Dan sal hulle die kind sien, dan sal hulle met die kind praat. Hulle sal of 'n assessering doen om te vasstel wat is die vlak van funksionering van hierdie kind? Sukkel die kind met lees? Gaan al die rekords na van dit wat u in die eerste vlak gegee het? Hulle gaan die kliniekaartjie vat en sê luister, ek kan sien die kind het 'n normale ontwikkeling gehad aan die begin. So wat het gebeur intussen? Hulle gaan met u praat en u gaan u storie gee. So u is betrokke by wat ook al vir die kind aangebied gaan word. En dan bepaal hierdie span, wat is dit wat die kind nodig het? Het kan wees dat daar aanpassing kom by die leerprogram wat die kind ontvang by die skool. Dit wil sê, hulle gaan een plan vir die kind saamstel, vir die juffrou sê, juffrou, dit wat jy gedoen het, doen jy nou so. En dan gee hulle een plan, en juffrou probeer dit, en hulle moniteer dit, om te kyk, werk dit nie. Sou die assessering sê, maar luister, hierdie kind benodig meer as dit. Hy benodig miskien een alternatieve skool, want die kind het middel oor in ontsteking gehad, sien ons op die klinikaart, miskien moet ons sy oor uitcheck, nee? En dan verwys hierdie span die kind dalk na die kliniek toe, dat die ore nagesien kan word. Om vast te stel, is daar nie dalk iets verkeerd met die kind se gehoor nie. En dit wil sê, alle bronne tot beskikking van hierdie span sal aangewend word om te sien wat die kind nodig het. Kan wees dat hulle dalk sê, moet ek my benodig die kind 'n program wat aangebied word by 'n spesiale skool. Right? Maar dit is die laaste uitweg. Right? As 'n kind nie 'n spesiale skool nodig het nie, word 'n kind nie verwys na 'n spesiale skool nie. Ons wil probeer om so ver moontlik die kind te hou binne die normale opset van gemeenskap en van skool, dat die kind kan ontvang wat die kind kan ontvang daar waar hy is.
Ons het in verlede week se program gepraat oor die leerhindernisse wat ook gesetel kan wees in die gemeenskap of op die skoolterrein, nee, ons praat nou hier van goed wat dalk trauma by 'n kind kan tot gevolg hê. Dis dalk baie konflik daar by julle in die gemeenskap. Of daar is boelie gedrag op die skoolterrein. En met ander woorde, daar is niks met die kind se leesvermoëns verkeerd nie. En daar is ook niks met die kind se gesyfertyd vaardighede verkeerd nie. Maar hierdie goed wat met hom gebeur, hierdie wat op pad skool toe geboelie word, of die feit dat daar elke nag by julle 'n geskietery in die gemeenskap is, dat hy bang is, maak dat hy nie binne in die klas kan oplet nie, nie kan konsentreer nie. En dis hoekom ons ook dan ons sielkundiges en maatskaplike werkers as deel van hierdie span het. So die span is nie net 'n span wat gaan kyk na leerprobleme in die sin van die akademiese probleme nie, maar dit is ook die span wat kyk na leerprobleme wat te doen het met hierdie leerhindernisse waarvan ons verlede week gepraat het, wat binne die gemeenskap, binne die huis, binne die skool 'n voorkoms kan toon, en waarin ons dan ook ondersteuning kan gee. Dalk vind hulle uit, dit is iets binne in die skool, daar is dalk 'n hele hantering van, of daar is 'n voorkoms van 'n groot aantal kinders wat dieselfde tipe van probleme binne hierdie skool ervaar, en dan bied hulle 'n program vir die hele skool aan, waarmee dan op die ou einde jou kind ook ondersteuning kan kry, of waarmee die probleem wat in die weg daarvan staan dat jou kind die potensiaal kan bereik, waarmee ons daai probleem dan uit die weg. Dit gaan dalk oor die veiligheid by die skool, nee, ons het gesê skoolveiligheid is so 'n belangrike ding waarna ons moet gaan kyk. Dit het dalk te doen met die veiligheid by die skool, en sou hulle insette dalk dan dit tot gevolg hê. Ons in hierdie COVID-tyd sien ons dat skole het 'n rotasiestelsel, kinders kom elke tweede dag skool toe, daarom ouers, nou is dit die begin van die jaar, jou kind is in 'n nuwe klas by 'n nuwe juffrou. Die juffrou ken nie jou kind so goed nie. Dit gaan na 2 keer so lank vat om jou kind te leer ken. En daarom moet ons nie, as ons na hierdie padkaart waarna ons nou verwys het, as ons daarvan praat, en ons het die rolspelers uitgewys, dan is dit nie noodwendig nie die juffrou wat dit moet identifiseer nie. Jy as ouer kan dit ook identifiseer. Jy is dalk nou, omdat jy by die huis op die dag wat jou kind nie skool toe gaan nie, is jy baie meer ingestel op jou kind, jy is baie meer betrokke by die kind se akademie. Jy is baie meer by sy lees en sy taal en sy wiskunde betrokke as wat jy vroeër was. En jy sien, my jene, maar die kind kan nou nog steeds hierdie woorde met die dubbelklanke lees nie. Maak asseblief vir juffrou daarop attent. Gaan jy skool toe, identifiseer vir juffrou daai probleem wat jy by die huis opgemerk het en sê, kan ons asseblief hande vat en op hierdie pad begin stap van ondersteuning aan my kind, sodat ons al hierdie ongelykhede of al hierdie barriers wat daar kan wees in die pad van 'n kind se potensiaal verwesenliking uit die weg kan ry.
Inklusiewe onderwysstelsel is nie perfekte stelsel nie, maar dit is 'n stelsel wat baie graag wil verseker dat ons nie kinders verloor in die hele stelsel nie. En dan en daar is tog baie scenario's waar dit tog wel gebeur. En ons wil baie graag toesien dat no child shall be left behind. Ja. Dat ons elke kind deel maak en saamneem sodat die kind dit kan verkry wat hy moet kry. So liewe luisteraars, u as ouer of u as werker in die ruimte van kinders, elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid om toe te sien dat kinders moet kry wat hulle moet kry. Ons is die polisieman van hierdie land om toe te kan sien dat kinders nie benadeel word nie, dat kinders nie uitgelaat word nie.
En daarmee sê ons totsiens.
Totsiens.
Jou beste musiek. Dag, se Christen. Radio Tygerberg 104 FM.